Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Mitä parhainta torstain rakkaat urheilun ystävät? Ja välttämättä, jos et ole urheilun ystävä, niin siitä huolimatta erittäin hyvää torstaita, koska olen saanut paljon viestiä siitä, että olemme monien ihmisten luureissa kävelyllä ja juoksussa, jotka eivät jääkiekkoa sinällään seuraa, joten todennäköisesti meidän erittäin huonot juttumme sitten viihdyttävät ihmisiä, mutta olkoon tämä näin. Ei mennä Filadelfian suuntaan, vaan mennään Kallaveden rannalle, jossa Kimmo Timonen kohtapuoliin alkaa saamaan Suomen passi jälleen käyttöön, niin pitkään hän täällä on.
Joo, tässä olisi muutama päivä vielä jäljellä, että reilu kymmenen päivää takana, ja tässä nyt ensi viikolla lähdetään taas toiseen mantereen toiselle puolelle, eli Amerikkaan. Eli kyllä vähin käy päivä, varmi homma.
Hei, mikä päivä sä lähdet?
Maanantaina.
Niin, juu, viikonloppu kuitenkin vie tuossa rairai.
Joo. Mä menen itse asiassa, itse asiassa on vähän, koska siellä on poika pelaa siellä IPK:ssa, niin ne pääs Suomi Cupin finaaliin. Niin se on perjantaina. Me lähdetään isolla porukalla katsoa sinne ja kannustetaan IPK Suomi Cupin voittoon.
Minkälainen oli twisti, kun meni Tampereelta Global Seriesti Iisalmeen viikonloppuun katsoa mestiskiekkoa? Oliko se ihan sama juttu?
No onhan siinä totta kai vähän eroa pelissä ja tapahtumassa ja vähän niin kuin kaikessa. Mutta siinä kävi ihan mukavasti. Mä ajoin silloin lauantaina aikaisin tänne ja söi hyvin lounaa siinä. Ja sitten kaveri soittoi, että hänen poika voisi lähteä ajamaan meidät Iisalmeen, että mennään me takapenkille ja juodaan sitten muutama virkistävä juoma siellä takapenkille. Ja mentiin peliin ja katsottiin peli siellä ja samalla tyllä pois. Niin ei se oli kyllä, se oli mukavaa ja tarvinnut itse ajaa sitten Tampereen.
No niin.
Ajomatkan jälkeen.
No, mutta se on hyvä.
Mutta onhan se. Mä sanoin silloin, mä sain sitten jonkun verran ihan hauskasti vähän sittiä. Mä sanoin nimittäin lähetyksessä, että Mestis, niiden slogani on maailman viihdyttävintä lätkää, mutta anteeksi vaan, se onkin vaan Suomen. Suomen viihdyttävintä lätkää.
Joo, ei Mestiksellä ihan keulille maailmalla päästä.
Se on pikku moka. Joo. Ei ollutkaan maailman viihdyttävintä lätkää, mutta se on vaan Suomen.
Joo, mutta se on hyvä korjata, koska tuossa on KV, paikallinen KV on täällä, että jos olisi maailman viihdyttävintä, että säkkiä mennä kyllä Kilpurin pelejä kattoon. Ja täytyy varmaan muutenkin mennä kattoon, koska jääkiekko on Mestistasollakin ihan hyvää jääkiekkoa, ei siinä mitään.
On siellä. Siellä on sanotaanko näin, että nyt kun mä oon seurannut tässä pojan rinnalla sitä Mestiskiekkoa, niin siinä on vauhtia ja tapahtumia. Et siellä niinku, jos semmoisesta tykkää, eikä keskitä niinku huomiota semmoiseen systeemiin ja niin kuin viivelähtöihin ja semmoisiin juttuihin, niin tässä täällä sattuu ja tapahtuu. Se peli saattaa olla 6-5, 7-6, 5-4, eli tulee tapahtumia peliaikana. Sen takia se on niin kuin varmasti se sloganikin viihdyttävintä lätkää, kun se on ihan oikeasti viihdyttävää.
Kuulostaa NHL-tuloksilta.
No joo, mutta ei se. Siis se on niin kiva lähteä aina katsoa. On tässä tunnin ajomatka aina sinne ajaa, mutta se on kiva mennä katsoa, siellä ei tarvii. Siellä näkee maaleja, sanotaanko näin.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Näin muistettiin tunnarikin laittaa kohdilleen ja Kimanttia podcast jatkuu. Mestiksestä me hyppäämme tuohon kokemaamme Tampereella NHL Global Series, erittäin odotettu tapahtuma, josta paljon oli puhetta, että se tänne Suomeen rantautuu ja pitkän aikaa sitä oli jo puhetta ja täällä Tampereen päässä oli kovat odotusarvot, että NHL tulee ensimmäistä kertaa historiansa aikana jakamaan NHL-sarjapisteitä Tampereella Nokia-areenassa. Jos kuitenkin lähdetään, Kime, liikkeelle sellaisesta aiheesta, että sä tulit torstaina, tulit Tampereelle, kyllä. Ja sitten me tehtiin siinä, tehtiin vähän töitä ja käytiin reenejä katsomassa ja sitten me käytiin illalla syömässä. syömässä tampparissa, niin kuin luvattiinkin mennä, ja siellä me oltiin eväällä, niin sitten me kerrotaan terveiset nyt sinne konttoriin sille kaverille, joka oli kova Kimanttia ja Kimmo Timos-fani, joka tarjosi meille sen vähintään 80 minttushottia, jota me ei sitten kuitenkaan ihan juotu. Mutta että yritys kaverille niin kuin 10 pistettä ja 16 papukajamerkkiä siitä, että kova oli halu juottaa meille väkeviä.
Joo, onneksi me ei oltu ainoat siinä seurueessa. Onneksi meitä oli aika monta, koska niitä minttuviinoja tuli jonkun verran. Mutta kyllä me muutamat niistä nautittiin, kyllä. Täytyy myöntää. Kiitos niistä vaan.
Kyllä, ja oli varsin hauska ilta, ja se loppui ennen aikojaan, kun oli työpäivä edessä, ja päästiin ajoissa kotiin ja sitten itse tapahtumaan ja peleihin. Ja säkin perjantaina olit Tampereella Nokiana. Mä kysyn hei näin yksinkertaisen kysymyksen sulta, että sä oot yli 1000 peliä pelannut itse Pohjois-Amerikassa ja oot siellä Kiinassa vai Japanissa, missä käynytkään Filin kanssa silloin. Ja nyt sä olit Tampereella katsomassa NHL-jääkiekkoa. Minkälaisia fiiliksiä sulla meni läpi?
No ensinnäkin, jos lähdetään siitä, no mä sanoin tämän aikaisemminkin, että miten hieno sijainti sillä hallilla on sinne Tampereen, että pääset hotellilla kävelemään suoraan siihen hallille. Ja kyllä halli on komea. Et me silloin torstaina me katsottiin reeniä, me käveltiin vähän sillä käytävillä katsomassa, mitä siellä on. Ja, niin onhan se halli komea. Et se on ihan oikea paikka järjestää tämmöinen tapahtuma. Ja mitä sitten tapahtumaan tulee, niin ei kai siinä olisi voinut enempää pyytää kuin se, että on täysi halli, hieno fiilis. Ja varsinkin siinä perjantainpelissä, jossa minä olin paikan päällä, niin kaikki suomalaiset tavallaan onnistui. Rantanen hattutemppu. Arturi paino menemään töitä oikein urakalle ja Patrik teki maalin. Niin ei kai siinä, kyllähän siinä NHL sai varmasti mitä tilas ja halus. Sitä lauantain peliä mä en nähnyt sieltä oikeastaan ollenkaan, koska mä olin siellä Iisalmessa, mutta mulla jäi siitä perjantain tapahtumasta kyllä tosi hyvä fiilis. Entä itse?
Kiitos kysymästä. Se perjantain peli oli peleistä parempi. Koska se kakkospelin toisen erän eka 5 minuuttia, kun Colorado painoi yhdestä pelin 4-1, niin se vähän niin kuin lässähti siitä, kuten joskus peleillä on tapana käydä. Ja sitten Colorado ikään kuin purjehti hallitsevana osapuolena, varmisti voiton pitkillä hyökkäyksillä ja backup-varmistuksilla ja ei annettu ylivoimahyökkäyksiä ja niin päin pois. Eli ne pelasi kliinisen pelin ja voitti sen ihan ansaitusti. Se, mitä Tampere näki, miten mä sen ajattelen, niin maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita, jos ei puhuta nyt joukkuepelaamisesta, että ihmiset hallissa pääsi näkemään ihan oikeasti, että se Nathan MacKinnon, kun se laittaa ne jalat liikkeelle, niin se menee hei lujaa. Se menee ihan oikeasti lujaa. Tai että se Cale Makar pystyy niin kuin tanssahtelemaan sen kiekon kanssa paineen alta pois ilman, että sitä niin kuin pelottaa tippaakaan, tai että se miettisi, että häviänpä tämän kiekon tohon noin. Tai hyökkäysalueella se pystyy potkulauta niin kuin luistelutyylillä puikkelehtii kolmuspelaajien lävitse kokonaisen ympyrän ennen kuin se antaa poikittaissyötön viisikon lävitse toiselle puolelle MacKinnonille one-timeriin. Niin tällaisia niin kuin kiekkoillisia asioita, miksi nämä on maailman parhaita nämä pelaajat? Nämä ei niin kuin ehkä ole maailman parhaita, vaan ne on sieltä ihan absoluuttisesta kärjestä tämä kaksikko. Niin se, että niin kuin suomalaiset ja tamperelainen yleisö näki, että kuinka hyvä on hyvä pelaaja. Niin se oli oikeastaan sellainen, mitä mä toivoin, että nämä katsojat pääsee sen hallissa kokeen. Ja onnekseni totesin sitten perjantain jälkeen, että näin siinä muuten kävi.
Se, mikä mulle oli myös torstai, sitten katsottiin molempien reenit siellä päädyssä, niin ihan se ensimmäiset reenit, me katsottiin Coloradon reeniä siinä. Niin meidän vieressä istui päävalmentaja Jukka Jaloni ja Jere Lehtinen. Ja päästiin vähän niin kuin, minua kiinnosti ihan niin kuin Jukan ajatukset siinä.
Joo.
Että miten hän näkee niin kuin NHL-kiekkoilijoja, tämmöiset treenit, juteltiin ylivoimasta ja siitä tavallaan huippupelaajista, miten Jukkakin sen totta kai huippuvalmentajana näkee ne taidot siellä ja treenin vauhdin. Ja se oli mulle ihan mielenkiintoinen niin kuin haastaa Jukkaa vähän eri asioille ja Jerekin siinä totta kai vieressä, mutta oli kiva nähdä. Ja kyllähän me vähän siinä huomattiin niin kuin reeneissäkin, että kyllähän Coloradon vauhti siellä reeneissä oli pikkusen kovempi kuin Kolumbuksen, että sehän vanha sanonta on, että niin pelaat kuin reenaat, niin olisiko siinä sitten pientä Kolumbukselle, että pitäisi vähän ruveta reenaamankin paremmin, että se siirtyisi sinne peliin, en tiedä, se on vähän klisee sanonta, mutta kyllä Colorado meni kovempaa reeneissä jo.
meni. Ja sitten se vielä niin kuin pilkottuna se harjoittelu siitä, mitä me katsottiin siinä alhaalla ensin Jukan kanssa, kun tultiin hallille, kun Colorado-reenit alkoi, niin he lähti sitä keskialueen niin kuin ikään kuin lämmittely jää. Mutta he lähti keskialueen pienen kierron kautta täyteen vauhtiin kiekko ja kohti maalia ja laukaus, jolla pyritään tekemään maali / maalivahdin lämmittely, mutta silti joka kerta kun ammutaan kiekkoa pyrkimyksenä on tehdä maali. Ja sitten vastaavasti Kolumbuksen ensimmäinen drilli oli tällainen keskialueen hyrrä, jossa pakit on pohjassa ja hyökkäjä kolmikko tulee keskelle, haetaan laiturihaut sentterihaku, pakin avaus, siitä laitaan, laita dumppaa päätyyn, pakit hakee, kolmikko keskellä vaihtuu. Eli ei tule laukauksia ollenkaan kohti maalia ja sitä päätyheittoa, ja sitä mä Paten kanssa, Patelta sitten kysyy sitä, että mikä toi teidän jää, että ensimmäisenä reeninä te reenaatte päätykiekkojen heittämistä. Niin se sanoi, että no vähän tätä on ihmetelty tosi jätkien kanssa itsekin, että kun pitäisi varmaan vähän yrittää saada maalintekoa paremmaksi, niin otetaan lämpö tätä kautta, eikä se nyt sitä sillä kriittisen, niin omalla tavallaan hauskasti sanoi, mutta hän ymmärsi niin kuin se mun pointin, että jos niin kuin Stanley Cup hallitseva joukkue lähtee liikkeelle kovatempoisella kierrolla, hyrrällä, jossa kiekko liikkuu, tulee pari käännöstä, pari-kolme syöttöä läpi ja jo laukaus, seuranta. Se on niinku selkeä, se on rytmitetty, se on pam, 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 pam. Niin sit se toinen porukka tulee sillä lailla, tiedätkö sä, isot laajat kaarrokset ja pikku lätty sinne laitaan, sellainen hyvän mielen keskikaljajoukkueen lätty laitahyökkäjällä. Sit se ronkkaa kiekon päätyy ja sit mennään laidalle odottelemaan, että päästään seuraavaksi tekemään sama kierto. Niin onhan siinä niinku ajatuksellisesti se ero on valtaisa.
Kyllä. Ja se, mikä jäi vielä Jukasta sen verran, että siinä haastoi Jukkaa eri asioista, niin mä kysyin Jukalta sitten, että miten sä vertaat, niin kun jos sä vedät maajoukkueen reenit, niin kun ne nyt varmaan siellä Karjala-turnaus tulossa, niin on vetänytkin tällä viikolla reeniä, versus esimerkiksi se Colorado-reeni, kun me nähtiin, niin se sanoi, että kyllähän nämä vähän eri trillejä on, että ei me tämmöisiä niin Euroopassa paljon vedetä, mutta sen, minkä se huomaa heti siitä, että tavallaan NHL-joukkueen huippupelaaja. Se kiekko, ei, se menee lopoon. Se ei pompi yli, se on niin kuin lavassa ne syötöt. Ja semmoiset pikkuasiat on niin kuin vielä pikkusen paremmin jopa maajoukkueen tasolla. Se oli mulle niin kuin tosi mukava hetki katsoa niitä reenejä siinä.
Joo, ei, ja sama jäi mulle mieleen, mitä Jukka sanoi siitä. Ja nimenomaan se, että se syöttö on kova. Se on kohdallaan ja huolimatta siitä, tuleeko se rystypuolelle vai kämmen puolelle, niin se muuten jää siihen lapaan, se kiekko. Se ei pomppaa niin siitä lavasta laidalle tai sitä ei haeta mistään jaloista, vaan se on aina niin kuin siinä.
Ja se, mikä me katsottiin sitä katsomasta, mikä minäkin olen McKinnonia vastaan pelannut muutaman peli, mutta en ole ikinä tavallaan miettinyt, naurettiin sitä sinun kanssa siinä, että sehän on maailman paras luistelija. Mutta se ei mene suoralla potkulla oikeastaan ikinä, että se hyppii niin kuin sivultaen menemään. Mutta se uskomaton vauhti, minkä se saa niin kuin luotua sillä tavallaan sivuliikkeelle. Kun kaiken järjen mukaan, että jos mä menet suoraan, niin sä menet nopeampaa kuin se, että sä menet pikkusen niin kuin hyppien sivulta sivulle. Mutta se menee niin, ja se saa niin kuin, se voiman tuotto tulee sillä tavalla. Ehkä pikkusen samalla tavalla kuin Connor McDavidille, mutta se pystyy menemään paremmin suoraan kuin McKinnon. Mutta se on uskomaton, ja onhan se sitten tästä huippupelaajasta, mitä niin kuin omilla ihan vanhan pakin silmillä, kun näki Cale Makarin liikkumaan siellä, ne syötöt, miten kovia ne oli, 4 metrin syöttöä, niin se on helkutin kovaa ja se on lavassa se syöttö, että kyllä siinä on yksi NHL parhaita pelaajia.
Joo, mulla oli hieno juttu kakkospelin jälkeen, kiitoksia Parkkila Jussille avustaja, Jussi Jeesas mua, kun oli finaaleissa vähän toivetta, että pikkumiehelle, kun pikkumies kotona on Makar-fani. Ja jäi finaaleissa, kun ei Coloradossa ollut yhtään Makar-paitaa tarjolla, kun kaikki oli soldauttia, niin jäi pois sulle tuomatta Makarin paita. Ja se jäi Jussille mieleen, niin Jussi sitten vähän jeesaili tuossa kakkosmatsin jälkeen, niin mä pääsin käymään siinä kopilla ja mä Makarilta sain sitten sen pelimailan nimmarilla vietyä pojalle kotiin. Mutta mikä mua yllätti siinä, niin 95 fleksinen maila.
Oh.
Eli aika, okay. aika tiukalla kepillä kaveri painaa.
Joo, siinä on vähän ruutia ranteessa on pojalla takana.
On.
Sehän on vähän mihinkä tottuu. Sehän vähän mihinkä tottuu, kun näistä flexeistä puhutaan.
Joo.
Niin mä joskus olin Ovechkinin kanssa samassa All-Stars-pelissä ja kokeilin sen mailan. Se on joku ihan 6-5 tai 7. Se on ihan jousipyssy.
Joo.
Mutta hyvin se vaan näyttää lähtemään. Se on vähän minkä tottuu ja oppii ampumaan sillä sitten. Niin se on kyllä taito sekin.
Ja sitten oli matsin jälkeen, se ekas matsin jälkeen, mä piipahdin sen, että teillä oli studio vielä käynnissä, niin siellä oli pressi normaalisti, NHL-pressi päälle, ja Brad Larsen, Columbus Blue Jackets päävalmentaja, oli siinä pöydän takana, ja sitten joku suomalaistoimittaja kysyi siitä, että how impressive player is Mikko Rantanen, niin kuin Columbuksen päävalmentajalta, ja mikä on ihan erittäin hyvä kysymys itse asiassa. En tiedä, kuka sen kysy, mutta siis tiivistettynä, että kerro kuinka kova pelaaja Mikko Rantanen on. Ja sitten Brad Larsen niin aloitti sanomalla, että onhan Rantanen on tosi iso ja voimakas ja hyvä kiekon suojaa ja on erittäin laadukas pelaaja. Sitten se pelaa siinä, onko huomannut sen 29, se McKinnon siinä keskellä. Et se on ihan hyvä pelimies se McKinnon kanssa. Et siinä on varmaan ihan kiva sellainen edessä pelata. Ja sitten ne usein pelaa sillä, että siellä on se 8 se makaara siellä alakerrassa. Että se on ihan hyvä pakki. Et siinä on Mikolla myös ihan kiva paikka pelata.
Se auttaa pikkusen, kun se on kaksi jätkää tuon nimisiä ja tyylisiä pelaajia siellä vieressä, niin siinä paikkoja tulee ja syötet tulee lapaa. Ei, jos mennään vähän niihin peleihin ja joukkueeseen vielä pikkusen niin enemmän, niin jos puhutaan esimerkiksi nyt vaikka, otetaan Colorado ensin, niin mikä sulle jäi päällimmäisenä mieleen kahdesta pelistä?
Mulle jäi mieleen se, että ilman Valerin Chyskinia ja lauantaina ilman Bowen Byramia siihen tykö, niin se joukkue oli ylivoimainen kahdessa pelissä. Niiden struktuuri pelata jääkiekkopeli tässä kohtaa runkosarjaa on jo niin laadukasta, että niiden parhaiden ei tarvitse, esimerkiksi lauantain pelissä, niin en ole katsonut, mutta McKinnonin peli aika kolmannessa erässä olisiko ollut 2 minuuttia, ja Makarilla sama homma. Eli niiden ei tarvitse niin kuin puskea niitä parhaita pelaajia loppuun asti, vaan he, niin kuin, he ottaa aikaisessa vaiheessa pelin haltuunsa, ja sitten se osaa johtoasemassa pelata. Siitä liian harvoin puhutaan, kuinka tärkeä taito on johtoasemassa oikein pelaaminen, ja Colorado osaa sen todella hienosti. Se näyttää vähän tylsältä, mutta siinä ei oteta, siellä on 3 pelaajaa pelin alla, siellä ei oteta riskejä, siellä tehdään tukipelaamiset hyökkäysalueella ja puolustusalueella, mutta aina niin, että keskustassa on valmius lähteä kotiin, A, omassa päässä, B, keskusta puolustettuna. Eli se niin kuin, siellä ei hölmöillä. Lehkosen Ika tykkää sanoa, että ei leikitä voiton kanssa. Niin Colorado ei leiki voiton kanssa. Ja se on aika hienoa, se on aika hienoa katsottavaa. Mä oon huolissani siitä Columbuksen pelaamisesta pelitavallisesti, koska mä en löytänyt sieltä punaista lankaa. Mä en ehkä oo ihan NHL-tason päävalmentajakandidaatti muutenkaan. Mutta sen verran mä NHL-jääkiekkoon ja jääkiekkoelämässä niin olen pelannut ja valmentanut ja katsonut työkseni, että mä pystyn tunnistamaan aika nopeasti, minkä tyyppistä joukkueesta on kyse. Ja mä katsoin 2 peliä Columbusta, jossa niin kuin ainoastaan ykköslinjasto on sellainen, joka voi tehdä halutessaan tai yrittää tehopisteitä, ja ne 3 muuta yrittää tulla kentälle ja selviytyä. Mutta kun siellä ei ole tukipelaamisessa, siellä on alivoimaisia hyökkäyksiä. Siellä pelataan kiekkoa kärkeen 1-3, otetaan huonoissa väleissä vaihtoja, ei pystytä pudottamaan kiekkoa ollenkaan alaspäin. Pakit ensisijaisesti pyrkii chippaan lasin kautta tai rännin kautta kiekkoa keskialueella avaamisen sijaan. Erik Gudbrandsson on iso 4 miljoonan arvoinen pelaaja, joka pelaa pienen miehen sielulla. Ja mua teki ikävää katsoa, kun se ei ollut. Kun se Nick Blankenberg tuli kokoonpanoon, niin se on sulkapäässä 1,75 m. Niin silloin enemmän luonnetta kuin 2-metrisellä ja 105-kiloisella Erik Gudbrandssonilla. Ja se sama Erik Gudbrandsson, joka oli Calgaryssä viime vuonna, itse asiassa pelasi tosi hyvin ja laadukkaasti ja oli kovaa ja pelasi simppeliä. Mä en tiedä, mitä se yritti tuossa 2 peliä tehdä, mutta se oli kammottava huono.
Joo. No mulla on muutama huomio tavallaan niistä joukkueista on, jos me lähdetään Coloradosta liikkeelle, niin eihän ne turhaan voittanut Stanley Cupia. Että siellä niin kuin se kokemus siitä voittamisen kulttuurista on nyt luotu, ja se näkyy noissa peleissä. Että mä näen sen tavallaan niin kuin joukkue pelaa viisikko pelaamisessa. Se homma on vaan, se on nyt kuosissa. Se, mikä mulla oli ihaittavaa tavallaan, ne pakkien, ne on liikkuvia nuoria pakkia, niin niiden rohkeus tukee hyökkäyksiä, laittaa se helppo syöttö liikkeelle, kun se paikka on. Ja sitten se kärkiukkoja. Silloin, kun esimerkiksi perjantain peli oli 3-3 ja tarvittiin voitto, johtomaali, niin ylivoima tuli ja pojat tuli maalin. Eli kyllä ne kärkiukot on sitten kärkiukkoja, kun se aika on. Eli ei Coloradon tarvitse olla huolissaan mun mielestä niin kuin tästä eteenpäin. Kyllä ne niin kuin tulee olemaan yksi mestariehdokas varmasti. Columbus sitten onkin toinen. Mä niin kuin näin paljon siellä asioita, mitkä tällä hetkellä ei niin kuin toimi. Ja tuota, mä oikein tiedän, mistä niin kuin lähtee liikkeelle. Se pakkaa vähän niin kuin sekaisin.
Lähden numerosta 13, koska sä olit vihanen perjantai-iltana siitä.
No joo, koska mä vähän siinä studiossa, kun puhuttiin ennen peliä, että mitä mä haluaisin nähdä Columbukselta, oli se, että heitetään nyt vähäksi aikaa vaikka systeemit roskakoppiin, mutta mitä mä haluaisin nähdä nyt, että joukkue taistelee. On ollut vaikeeta. Niin ihan sama, millä systeemillä pelaat, mutta siellä, jos se palo kentällä, se haluu voittaa, energia, vie takaksi loppuun, blokkaa laukauksia, tämmöiset niinku normaalin voittavan joukkueen asiat. Jos niitä ei näy siellä, niin ihan sama, millä systeemillä pelaat. Ja sitä mä halusin nähdä. Ja perjantain pelissä sitten niin kuin välillä jopa näkyykin, että siellä niin kuin oli halu pelata ja taistella ja blokata laukauksia. Mutta sitten erittäin huonoa esimerkkiä näytti Johnny Gaudreau minun mielestä. Johnny Haki. Että vähän sitä välinpitämätöntä jääkiekkoa. Pieni mies ymmärrä, ei mene aina tilanteisiin varmasti, eikä sen ole ikinä varmaan mennytkään. Mutta sitten jos sä et mene sinne ja sulla on kiekko, niin sä et voi menetellä omalla alueella, josta tulee maaleja. Niin se on semmoisia esimerkkejä, mitkä niinku jätkät seuraa, että olet kokenut isolla rahalla hankittu joukkueeseen. Niin sun pitää olla esimerkki sille joka ikinen ilta. Ja siitä mä olin vähän niinku pettynyt perjantain pelissä niinku Columbuksen puolelta. Ja onhan siellä niinku pelillisiä asioita totta kai. Niin kuin sä sanoit äsken, niin on paljon korjattavaa. Ja mä ikään kyllä sitä lauantain peliä en paljon nähnyt, joo, mutta highlightsit katoin. Niin taisi olla niinku vielä tavallaan kehnompi peli kuin perjantain peli. Että tuota, siellä on nyt tukala paikka ja nehän nyt pelaa torstaina Flyersia vastaan tuossa. Että kyllä mä sitä mieltä on tässä nyt, en tiedä vaikka Jarman tunne, mutta en ikinä viittisi kysyä, enkä kertoisi tässä, jos se kertoisi mulle. Mutta tuota, kyllä siellä valmentajan paikka alkaa minun mielestä, pitää alkaa tutista, jos tulee turpaan nyt torstain yönä.
Joo, mä oon samaa mieltä ja tota, mä en muista kuka mun ystävistäni sen sano mulle, mutta heitti tällaisen niin kuin kommentin, että tuskin Jukka Jalosen joukkue olisi yhtään ton huonompi ainakaan, jos se olisi NHL-päävalmentaja. Ja se jäi mulla niin kuin vähän kelloihin soittaan, että itse asiassa ei Jukka ei päästäisi Siivilästä koskaan läpi tollaista esitystä, joka on niin kuin moraaliköyhä yrittämisen puolelta tai sitoutumisen puolelta. Ja tota, se on niinku se pointti siinä jutussa. Ja mitä siihen tulee siihen Johnny Gaudreau, niin tämä on jälleen Mäkisen spekulointitoimisto, mutta mulla on lupa spekuloida ja mä spekuloin. Hän on urallansa vähän sellainen pelaaja, että jos haisee välikaudelle tai haisee sille, että ei olla ihan ytimessä, niin se ei ole ollut ihan parhaimmillaan niissä kausissa. Silloin tuo 19-20 kausi, 70 peliä, 58 tehopistettä. Toki playereihin pääsi, mutta tokalla kierroksella nuttuun. Sitten 2021, kun oli tota erikoiskausi, niin 56 peliä, 49 pistettä, ei pudotuspeleissä mukana. Tuolla on 15-16 kausi, no ei silloin 78 pistettä, mutta seuraava kausi, niin 72 peliä, 61 pistettä. Siis sellaisia ihan ok pistemääriä, mutta se ei ole vienyt sitä joukkuetta mihinkään. Ja senhän takia Kälkärissä se keskustelu ennen Johnny Gaudreaun uudelleen sainaamista oli, että onks tää se äijä, joka meidät vie luvattuun maahan. Ja viime kausi oli ihan tykkikausi, jossa se löi kaiken keskelle, kun sillä oli paikka sainata iso lappu. 82 peliä 115 pistettä, pudotuspelissä 12 peliä 14 pistettä. Sitten exitti Columbuksen kautta, tuu tohon. Ja ennen kauden alkua kuulet vähän kommentteja, että hei, tää ei ehkä ole vielä meidän kausi. Mutta parin kolmen kauden päästä, hei, kun nämä jätkät on kasvanut pari vuotta ja kokeneempia, niin sitten on meidän kausi. Niin mä en tunne, enkä mä oon tavannut Johnny Gaudreauta edes koskaan, mutta se mitä mä oon seurannut häntä urallaan, niin se, että tämä ei välttämättä ole meidän kausi. Lause on sellainen, että no vedetään tämä yksi kausi tässä sitten vihkoon ja katsellaan parin kauden päästä, että miltä näyttää. Koska se on luonne pelaaja. Ja tätä mun teoriaani tukee tämä alkukausi plus nämä kaksi nähtyä peliä tuossa Nokia-areenalla. Ville Niemisen sanojen mukaan Johnny Goodrown pelipaita ja varusteet oli mukana, mutta äijä siellä sisällä ei.
Hyvin kuvailtu. Se on se niin kuin fiilis mullakin jää, että nyt ei ollut kyllä sydän tässä. Ei halunnut olla Tampereella, sanotaan
ei,
näin.
Ei
halunnut. Me muut rakastettiin olla Tampereella, mutta hän ei halunnut. Juh. Ja me puhuttiin vähän Kolumbuksesta tuossa niin kuin kausiennakossa muutamia viikkoja sitten. Ja kun me puhuttiin Kolumbuksesta, niin mä ajattelin, että jos niillä olisi pienikään mahdollisuus päästä playereihin, niin ensinnäkin no Johnny Goodrow ja Patrick Laine pitää olla, niin kuin saada aika huippuvuodet. Me puhutaan niin kuin 40-50 maalia Patelle ja 100 pistettä Johnny Goodrow. Se voi olla liikaa vaadittu, mutta se taito ja mahdollisuus olisi siellä olemassa, koska ne YV on kuitenkin niiden molempien tämmöinen spesiaali aika tavallaan. Ja kyllähän niillä ihan hyvin siinä kiekko liikkuu. Yhden ne teki silloin perjantaina 7 yrityksestä, että ei ollut yhtään maalia YVllä ennen Tampereen reissua. Että siinä niillä on paljon hommia. Ja edelleen mä oon sitä mieltä, että kun mä katson Kolumbuksen joukkuetta, että jos mennään vähän niin kuin pelaajistoon, niin kyllä sieltä se ykkössentteri uupuu.
Joo, niin uupuu.
Että nyt siellä on Boone Jenner taisteleva, varmasti hyvä kapteeni, mutta ei ole ykkössentteri minun mielestä NHL:ssä. Ja sitten Jack Roslovic, en tiedä siitäkään, että siitä jotain puuttuu sitä pelaamisesta. Se aloittaa pirun hyvin, voitti hyviä aloituksia, mutta ei siitä ole minun mielestä ykkössentteriksi.
Ei ole, mä oon samaa mieltä ja se sentteri sieltä puuttuu. Ja nythän siellä tehtiin pieni kokoonpanomuutos, kun jengi pääsi takaisin. Eli ne nosti Emil Bemströmin mukaan yläkerran rosteriin. Se on ruotsalaispelaaja, jolla on niin kuin maali odottamaton kohdallansa, mutta silläkin on, että NHL-ura toistaiseksi jäänyt vähän piippuun, mutta varmasti tulee saamaan niin kuin mahdollisuutensa. Se, mikä nämä kaksi peliä vielä, jos mä sivallan tuota Kolumbusta vähän, on se, että mulla oli tosi iso odotus, kun mä oon niin kuin haipannut tätä niiden nuorisoketjua, jossa Ken Johnson on laidassa, sit keskellä on Cole Sillinger ja toisella puolella Yegor Shinahov. Kolme nuorta kundia, jonka niin kuin nimeen Kolumbus puhuu ja Jarmokin paljon puhuu, niin kuin pitääkin puhua. Et nämä on niin kuin oppimatkalla nämä jätkät, niin perkeleen ei päässyt kahdessa pelissä kiekon kanssa punaiselle asti. Se on niin kuin huono, se on huono suoritus. Pitäisi, niin kuin, he on sen kaliberin lupauksia, että heidän pitäisi saada edes puolittainen hyökkäysalueen hyökkäyspeli käyntiin jossain kohtaa peliä. Niin kahteen peliin ne ei kontrolloinut kiekkoa punaisen ylitte.
Joo. Tuleeko tähän, onko näillä kaverilla toinen vuosi mennessä? Tuleeko tässä vähän se kuuluisa toisen vuoden
slumpi? Sillingerillä ja Shinahovilla on. Ken Johnson painaa ekaa kauttaa.
Okei. Mutta kyllä siellä hommia on nyt ja eletään varmasti niin kuin Jarmon joukkuessa aikoja, jolloin niin kuin päävalmentajalla on nyt aika tiukat paikat, jos ei voittoja tule torstaina. En tiedä, milloin seuraava peli on sitten lauantaina. Mutta kyllä eletään semmoista kriittistä viikkoa minun silmissä, mutta eihän mä todella tiedä, mikä heidän tavoite on tänä vuonna, mikä se niinku, onko tämä niinku tosiaan, niin kuin sanoit, semmoinen kehittämisvuosi ja yritetään ajaa nuoria sisään, en tiedä, en ole kysynyt, mutta kyllä siellä faneilla varmasti niinku odotukset on, varsinkin Johnny Hakin tulon jälkeen, niin kyllä siellä jotain pitää tehdä, sitä mieltä minä olen.
Niin ja sitten kun Jarmokin oli meidän studiossa käymässä perjantaina siinä, niin se mitä mulla jäi niinku hyvin mieleen Jarmon ansiokkaista vierailusta on se, että eihän tavoitteita voi muuttaa 11 pelatun pelin jälkeen. Että siinä on niinku 71 peliä jäljellä.
Kyllä.
Että täytyy niinku pitää niistä kiinni. Tai niillä on 12 peliä nyt pelattuna, totta kai se lauantain pelin jälkeen, mutta se, että ei 12 peliä ei voi muuttaa isoa kuvaa, mutta kyllä se niinku vähän suuntaa antaa, että ne on 5 ottanut putkeen nyt kölimöykkyä tuossa. Se on aika hankala homma, että tuolta ponnistaa, että ne on niin kuin, ne on selvästi idän viimeisimpänä. Että Ottava on niin kuin samalla seinällä, mutta sitten kaikki muut on niin kuin vähintään neljän pisteen päässä jo. Ja toi alkaa olla sellainen juttu, että tuossa niin kuin pudotuspelipaikka on mennyt jo. Siinä on niin paljon kilpailua edessä, että tästä pitäisi loppukausi painaa. No, niillä on 6 pistettä ja 90 pistettä pitäisi saada loppupeleistä. Niin se on aika kova vaade.
Se on kova, ja katsoo tätä Metropolitan Divisioonaa ja muutenkin, se on niin tasainen, mutta niillä on 6 pistettä Kolumbuksella ja nyt Jersey Devils johtaa 20, niin se on 14 pisteen kaula jo. Eli kyllä se niin kuin, ja muutenkin tuossa 18, 17, 16, 15 on niin kuin top, 5-pistemäärä, niin ne on jo nyt niin kuin 10 pistettä jäljessä. Se on kyllä paljon. Mites muuten, jos ei puhuta näistä joukkueista, mutta mä kuulin, en nähnyt. Gary Bettman oli siellä lauantaina haastattelussa. Mitäs Gary sanoi?
No perus Bettman-mäinen haastattelu, jossa se, niin, missä se kehu Tampereen hokikaupungiksi, Suomen jääkiekon pääkaupungiksi ja Magnificent Arena ja tota, kunnia olla täällä ja joukkueet on hyvät täällä ja NHL kiinnostaa Suomessa ja me tehdään tosi paljon yhteistyötä eurooppalaisten tota, broadcasteritten kanssa, että Euroopassa Mätini-pelit on tosi arvokkaita ja tota, siis, tätä ihan kaikkea, mitä se aina. Se on, mä oon niin monta kertaa haastatellut kans niin kuin Gary Bettmania, että se on sellainen, että ensimmäisenä kysymys voisi kysyä, että mikä on omenan kilohinta. Niin sit se puhuu 3 minuuttia sillä lailla, että kaikki vastaukset tulee niin kuin tippuu kohdilleen. Se on ihan se ja sama, mitä sieltä kysyy, niin aina tulee, sama litania tulee ja kaikki kehutaan. Mutta se on hänen työnsä.
Se on hänen työnsä ja mä rupesin miettimään, että monta 10 vuotta Gary Bettman on tuossa jo asemassa ollut, niin on se aika pitkään ollut.
On se, on. Ja onhan NHL mennyt eteenpäin hänen aikakaudellaan, että vaikka hänelle puhutaan, kun on. Hän kannu antaa, niin kyllä hän kaiken kunnian sitä kuitenkin ansaitsee, että hän on nostanut NHL niin kuin salonkikelpoiseksi lajiksi Pohjois-Amerikassa ja on tultu niin kuin kauaksi siitä, missä hän oli silloin, kun hän aloitti.
Hei, totta, nyt muistin tosi, kun puhuit sitä torstaista, että käytiin syömässä isolla porukalla ja Jussi Jokinen oli meidän kanssa. Joo. Me tykätään näitä vetoja tehdä, niin kerroppas ihmiselle, minkä vedon teit Jussin kanssa.
Hei, kerro ja mä kerron myös, että sä tulit siihen samaan vetoon ja täällä yhtään naura siellä.
Ai tulinko? Tuli. Nyt se sitten mintuviine jää.
Sä sanoit, että sä oot siinä samassa kelkassa, että alkaako
minä muistaa. Kyllä, sinun, kyllä mä sen muistin. No niin.
Me lyötiin vetoa Jussin kanssa siitä, että pääseekö Buffalo Sabres pudotuspeleihin vai ei. Ja Jussa oli vahvasti sitä mieltä, että puhuveleille ei ole palaakaan. Ja luonnollisesti Mäkinen oli vastakarvaan ilmoittamalla, että Buffalohan menee pudotuspeleihin. Ja kuinka ollakaan, niin tämän keskustelun jälkeen on hävinnyt 3 putkea.
Joo, just mä katsoin eilisiä tuloksia, ne hävisi 1-4 kotona Arizonasta. Ei perkele Jusa, taitaa olla sittenkin oikeasti. Eikö ne vielä oppinut voittamaan pelejä, mitkä pitää voittaa?
Ne, mutta ne on vielä yli 500 joukkue. Mä käännän tämän niin, että tämä on tosi hyvä. Koska ne on aikaisempina vuosina muutaman kerran tullut sillä, että vetänyt tosi hienon syksyn, on ollut kärkitilalla ja sitten on hävinnyt sen jälkeen 16 peliä putkeen romahtanut. Niin nyt siinä pysyy realismi mukana tuossa hommassa. Nyt se täytyy vaan se kelkka kääntää taas voitolliseksi ja tuo joukkue pystyy siihen. Ja nyt tulee, kun mä oon kehunut näitä, ja säkin oot kehunut Alex Takkeja ja näitä jätkejä, ketkä sen kulttuurin siellä on muuttamassa, niin nyt niitten saappaitten merkitys korostuu, että ne saa tuon 3 ottelun tappioputken poikki ja takaisin niin kuin voittoseinälle. Niin nyt tota joukkuetta mitataan oikealla tavalla ja se on tosi mielenkiintoisessa tilanteessa. Mulla on sellainen isompi palanen, me ollaan nyt 1,5 tuntia tätä höpötetty Tamperetta ja se riittäkö. No niin. Mulla on isompi palanen sulle ja mä alustan tämän. No niin. Kun mä katson NHL:n taulukkoa, ensinnäkin Lindy Ruff, kun kausi lähti liikkeelle ja mekin vähän oltiin New Jerseyn kanssa, että minkälainen, että onkohan se nyt enää oikea äijä. Mutta se on oikea äijä. Ne on voittanut 7 putkeen, ne on metron kärjessä. New Jersey Devils siis. Ei Carolina, eikä Islanders, eikä Rangers, eikä Pittsburgh, eikä Washington, mutta Lindy Ruffin kokeneen valmentajan joukkue on 7 voittoa ottanut putkeen.
Hän pyysi anteeksi viime jaksosta Lindy Ruffilta.
Kyllä.
Sori.
Joo. Ja tota, Jim Montgomery tiedetään hyväksi valmentajaksi. Me ei siihen Bostonin peräsimeen, niin kuin me ei uskottu ihan älyttömästi Montgomeryin, mutta Boston on träkännyt erittäin hyvällä viisikkotekemisellään ja tota, tiivillä puolustamisellaan itsensä Atlantin kärkeen ja on yksi alkukauden isoimmista onnistujista tässä sarjassa.
Samaa mieltä.
Sitten mä katson, sinne Winnipegiin meni Rick Bowness, joka otti sieltä Blake Wheeleriltä sen C-rinnasta ja muistaaks, kun me puhuttiin siitä, että hänen ekat sanansa oli, että tämän kulttuurin täytyy muuttua.
Joo.
Rick Bowness meni sisään, muutti kulttuuria, 12 peliä, 8 voittoa. Ne on sentraalin kärjessä 3 ottelun voittoputkella. Kokenut valmentaja, tiesi mitä pitää tehdä ja tota, ne on siellä.
Mä lisään ennen kuin jatkat. Mä katoin äsken Winnipegin tota vähän uutisia ja katoin katsoin valmentajan haastattelun siinä sitten viime pelin jälkeen. Ja ensimmäiset sanat, mitä hänen suusta tuli, oli se, että me ollaan opittu pelaamaan joukkueen.
Kas.
Ja meillä on long way to go, mutta we in the good process doing that. Sano näin. Niin se kertoo siitä, mihinkä Winnipeg on menossa. Nyt siellä niinku yksilöt on niinku käännetty, että me pelataan joukkueena nopeita. Se kehuu vielä, miten nopeita jääkiekkoa me pelataan. Niin hei, hyvä Winnipegin. Siellä on kuitenkin taitoa olemassa pärjätä hyvin.
Mä jatkan sitä nyt sillä Bruce Cassidyllä sitten, kun se meni sinne Vegasiin. Ja tässä on reilu vuosi mennyt siitä Jack Eichel-kaupasta, kun sitä mietittiin, että kummalle se on hyvä. Ja tää on niitä harvinaisia win-win-kauppoja, joissa Buffalo Sabres sai Tuckin, Peyton Krebsin ja vähän varauksia. Ja Vegasille meni Jack Eichel. Nyt niillä on niin kuin pesun kestävä ykkössentteri. Ja mä oon iloinen Eichelin puolesta, että se on pysynyt terveenä. Ja se on pystynyt toimittamaan alkukauden. Ne johtaa koko NHL, se Vegas, ilman sitä Robin Lehneriä. Niin se on se, tää on niin kuin, tää on hieno juttu, mutta se, mikä se mun, nyt tää alustus oli tosi pitkä, mutta nyt me päästään siihen pihviin. Mikä helvetti siinä on, että kun joku joukkue ajautuu niin kuin slumppiin, niin se vaan niin kuin, se liukuu ja se menee, mutta sit se saatanan John Tortorella, mihin tahansa se menee, minkä tahansa nipun se saa eteen, niin se pystyy raapiin siitä joukkueesta kaiken irti. Ja nyt Fili kahden voittoputkessa metrossa neljäntenä 16.12. Että miksi nämä Lindy Ruffit ja John Tortorellat ja Jim Montgomeryt ja Rick Bownesit ja Mike Cassidyt, niin kun niitä arvostellaan niin kuin sillä, että onko ne hyviä vai onko ne parhaita, niin ne on aika parhaita sillä pitkässä ikkunassa, kun katsotaan. Ne aina niin kuin onnistuu, niin mikä... Se Tortsi on mulle sillä niin kuin... Se on mysteeri. Että kun se menee mihin tahansa, niin se tekee paskasta konvehtia. Siis, ja ne asiat, millä se tekee ne, on yksinkertaisesti hard work. Work hard, hard work. Ja omistaudu sille joukkueelle ja tee juttu. Rasmus Ristolainen joutui katsomaan popcorniostolta toisessa kierroksella. Toimittajat kysyy, että miksi Ristolainen on sivussa. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Vastaa lyhyesti. He needs to be better. Ei tarvitse selitellä. Yeah. Ei se rupea kertoa niin kuin korsinumeroita tai mitään muuta vastaavaa, vaikka se tietää ne kaikki statsit. Se sanoo vaan, että he needs to be better. Ei sen... Saatko sä kiinni?
No minä saan kiinni. Mä voin yrittää selittää sen niin kuin oman kokemuksen mukaan ja sen, mitä minä olen kuullut. Hän ei ole ikinä minua valmentanut, mutta on pelannut hänen joukkueita vastaan ja sitten hyviä kavereita on pelannut sen joukkueessa. Niin se on aika yksinkertainen se tapa. Se on, että siellä ei ole kukaan ylitse kenenkään muun. Kaikki on samalla viivalla. Ja se kulttuurin luominen, minkä se luo sinne koppiin, ihan siis lyhyessä ajassa. Ja se on varmasti osa sitä, että kun John Tortorella tulee koppiin, niin kaikki pelaajat tietää sen maineen, minkä se on luonut tässä vuosien saatossa.
Joo.
Ja se ei ole aina niin, se maine ei ole aina niin kiva tavallaan, että se on hyvin ja se on voittanut Stanley Cupin, mutta siellä sattuu ja tapahtuu sen joukkueessa. Mutta sieltä aina niiden joukkueesta yksi asia nousee esiin on se, että me tehdään töitä. Me tehdään niitä pieniä asioita, mitä minä äsken sanoin Kolumbuksen kohdalla, että kun mennään peliin, heitetään systeemit vaikka roskakoppiin. Jokainen tulee sinne työhaalan päällä. Oli itsenä sitten ykköskentän sentteri, ykköspakki, neloskentän laituri, jos et sinä pelaa, ja et pelaa sillä tasolla, mihinkä John Tortorella on kuvitellut sinä olet. Niin sinä et pelaa.
Joo.
Tässä varmaan Rasmuksen kanssa kävi sama homma, että se on, totta kai Rasmus oli loukkaantunut, hyppäsi vähän liikkuvaa junaa tuossa kesken ja varmaan ottaa vähän muutaman pelin aikaa. Ja ne antoi ehkä muutaman pelin sinne aikaa, mutta nyt tavallaan se odotusarvo on sille, minkä John Tortorella on laittanut Rasmukselle. Jos se ei täytä sitä tavallaan, niin sitten se on vaan kylmä viesti, että hei, pitää pelata paremmin.
Mm.
Mutta se, että se saa tuon se Flyersin kokoonpano, mikä minun mielestä siis... Tämän divisioonan, jos katsotaan kaikki vaikka Metropolitan divisioonan joukkueet, niin aika hännillä minun mielestä, jos oikein suoraan sanoo.
Se on heikoin.
Se saa sitä jo, se saa sitä joukkueesta niin kuin 110% irti. Ja se on sen oma tyyli, millä sen saa. Ja se on hyvää koutsaamista. Se laittaa palikat oikeaan paikkoihin. Pelaajat pelaa oikeiden jätkien kanssa. Ne, jotka pelaa hyvin, saa vastuuta enemmän. Ei ole väliä, lukeeko siinä Kevin Hayes selässä vai lukeeko siellä joku muu. Että se on niin kuin, ne, jotka pelaa hyvin, ne pelaa. Niin se on se kulttuuri, minkä se luo sinne nopeasti ihan viikoissa. On kyllä ihailtavaa, mutta siinä on varmasti se monen vuoden tavallaan työ, minkä se on tehnyt liigassa, niin se maine säilyy. Se tulee koppiin jälkeen tietää, että oi vitsi, nyt pitää pelata tämä, istun katsomassa. Se ei niin kuin kaikilta käy se, koska ei ole sitä kunnioitusta vielä pelaajien suunnalla. Niin kyllä se näihin, ja totta kai sillä varmasti, en systeemiä ole pelannut sen kanssa, mä en oikein tiedä, mitä se ajaa tavallaan, mutta se on, se tykkää fyysisestä pelaamisesta. Mä luvin joitakin, jos joku oli tapellut jonkun kanssa, niin se ei sen takia ottanut sitä kokoonpanosta, vaikka pelillisesti olisi kuulunut, oli puolustamassa joukkuekavereita. Niin tämmöiset pikkuset jutut luo sitä joukkuekemiaa ja henkeä sen koppiin. Niin tällä hetkellä Flyers pelaa tosi hyvää lätkää.
Joo, ja sitten me tullaan niinku siihen niinku toiseen puoleen, se slamppi. Että millä sen liuun, missä Kolumbuskin tällä hetkellä on, niin millä sen niin kuin pysäyttää, että mä katson jotain Ottavaa esimerkiksi. DJ Smith on siellä nyt pari vuotta saanut päävalmentajana olla ja johtuen varmaan taustasta, niin mä tykkään näitä puolustajia katsella, mutta että joukkueen niin kuin Thomas Chabot lyötiin se kauhea lappu käteen silloin toissa kaudella, se ottaa sen 8 miljoonaa ja sanottiin, että tämän varaan tämä rakennetaan, tämä puolustus ja tulevaisuus, tämä on meidän jätkä. No se on nyt 25-vuotias, se Thomas Chabot. Se on pelon 14 Kyllä. peliä, se on -5, se on tehnyt 5 pistettä. Ja menettää, hassailee kiekkoa siellä sun täällä. Niin eihän voi, niin kuin se, että niin kuin...
Ei voi olla aikuinen lupa.
Ei, mä lainaan...
Sun pitää jossain vaiheessa nostaa se taso ja ruveta kantaa tätä joukkoa, että jos se palkkamäärä, mikä sulle maksetaan, ja sun kuvitellaan, että sä oot niin sanottu NHL parhaita tämmöisiä kiekollisia puolustajia, niin sitten se pitää näkyä.
Just niin kuin sillä, että kun Cale Makar tulee tuohon 8 päiväksi, kahteen peliin pelaa, niin me tiedetään niin kuin etukäteen, että se on pelin paras puolustaja. Se ei, niin kuin, se ei siitä, sen taso ei siitä niin kuin muutu. Mutta tämä Thomas Chabotkin, niin siis karmeet on fyrkat, mutta ei se ole pystynyt missään kohtaa niin kuin toteuttaa. Mä näen sen potentiaalin siinä, mutta hänen pitäisi astua esiin, että tämä joukkue niin kuin alkaisi voittaa enemmän. Ja sitten mä pelkään, että nyt sun kaveri Shiru meni sinne ja se totta kai on kokeneempana miehenä. Se tietää varmasti johtaa siellä pukukopin puolella, mutta herkässä on, että nämä Stytlet ja Pintot ja Norrisit ja kumppanit oppii niin kuin... Mä käytän tällaista sanontaa kuin Edmontonilaisen pelityylin kauteen, että se on ihan ok hävitä. Ja siitä on aika pitkä matka niin kuin voittamiseen. Niin.
Se on vaarallista. Mutta me puhuttiin vähän Ottavasta tuossa kausi ennakossa, niin kyllähän siellä niin kuin hyökkäjäosastolla on pelimiehiä, nuoria, hyviä, tulevia. Mutta kyllähän me puhuttiin jo siinä, että pakisto on surkea. Minusta se ei, niin kuin siellä ei ole hyviä pakkeja muuta kuin Thomas Chabot on nimekkäin niistä, mutta sekään ei tällä hetkellä mun mielestä pelaa omalla tasollaan. Ja sitten mä en ole nähnyt tarpeeksi sitten peliä, en tiedä maalivaiheet, miten ne on onnistunut, mutta kyllä tämä niin joukkue laahaa niin kuin alempana, missä heidän pitäisi olla.
Joo, ja sitten tämä, miten tämä on rakennettu, niin mulla on, no nyt siellä, se näyttelijä Ryan Reynolds on ostamassa tätä organisaatioa, ja katsotaan, miten siinä niin kuin käy sen asian kanssa selityt tähän, mutta tämä, että miten niin kuin rakennetaan nuoret jätkät, puhutaan, että hei, uusi halli tulee, ja tämä on muuten meidän kausi, me mennään pudotuspeleihin, mutta sitten sä teet niin kuin Debrincatilla vuosi sopimusta jäljellä, siellä on Tyler Mott kokeneella miehellä, tuli sisään, yksi kausi tämä. Shane Pinto 21V on RFA-pelaaja, mutta päättyy tähän. Austin Watson on kokoonpano, isokokoinen laitahyökkäjä, kellä on off-ice-hommissa ollut ongelmia, niin sillä loppuu sopimus. Tämä on kuitenkin rakennettu sillä lailla tämä joukkue, että jos me sakataan, niin ei se mitään, me voidaan dumppaa nämä jätkä trade-lainilla, ottaa vähän varauksia ja varailla lisää nuoria jätkiä. Että onko tähän sittenkään kukaan niin kuin uskonut tähän joukkueeseen, kun tähän kauteen lähdettiin?
Se on se
mun kysymykseni.
En tiedä, mutta missä vaiheessa semmoinenkin loppuu sitten, että missä vaiheessa niin ihmisen alkaa mennä niin kuin usko tähän seuraan ja joukkueeseen, että joka vuosi raahataan tuolla hännillä eikä päästä playereihin ja taas taas yksi tämmöisen surkea kausi. En tiedä.
Tai että...
en tiedä, missä Ottava menee. Seura on myynnissä ja
niin.
En tiedä.
Tai mulle tosi outo. Varmasti Ville Hussolla on oma osuutensa ja tota, mä en usko, että David Peronilla on niin iso roolia, mutta Peron on varmasti tärkeä mies, mutta mä oon aivan hukassa ton St. Louisin kanssa, kun mä kattelen niiden pelejä ja sit koosteita ja mä luen juttuja niistä ja ne ei saa niinku hippaa kiinni tällä hetkellä omasta tekemisestään. Ja tän pitäisi olla se joukkue, joka viime kauden pudotuspeleissä oli tosi lähellä, ettei ne kipannut Coloradoa ulos. Ja tämän Joo. kauden piti olla se, että kun ne tulee siitä vielä next stepiä, ne oikeasti haastaa sen Colorado ja menee siitä eteenpäin. 8 peliä käkee. Ne pelaa kuin pulloperse paviaanit siellä kentällä. Ne ei saa niinku mistään kiinni. Eikä ne saa sitä peliä niinku... Miten näin hyvä joukkue, joka 19 voitti Stanley Cupin, niin miten tämä voi sakata näin isosti?
En tiedä. Tämä on mulle mysteeri. Ne pelasi eilen viime yönä Flyersia noissa 5-1 turpaa. Ja mä katsoin ne maalit... Ja kuuntelin vähän sitten Greg Peruuten haastatteluja tuossa, niin vähän ne on ymmällään näköjään itsekin, että, mutta kun mä katsoin ne maalit, niin siis vähän semmoista niin kuin, virheistä tulee maalit, mutta kun virheet tulee vähän silleen tylysti ja niin kuin, jos mä olisin valmentaja, niin panisin niin kuin savun tulemaan minun korvista.
Joo.
Ei tuommoisia virheitä tuontoisille pelaajille voi tulla. Jätetään miehiä takatolpelle vapaaksi erään loppusekunnilla. Niin kuin menetetään kiekkoa, josta tulee maaleja. Se on häviävää jääkiekkoa. Ja nyt kun mä katson St. Louis Bluesin niin tätä line-upia, niin kuin äsken sanoit, niin vitsi, niillä on hyviä pelimiehiä. Niillä on niin kuin tosi hyviä pelimiehiä. Mutta mä oon ollut niissä slampeissa mukana ennen. Ja se on jännä, miten se vaikuttaa niin kuin kaikkeen tavallaan, että sä yrität olla positiivinen, kun sä tuut iloisella mielellä hallille, mutta takaraimossa sä tiedät, että sä oot hävinnyt 4-5 putkeen. Kaikki coachit on ihan niin kuin vittutuntuneita, pelaajat on kun ei kule. Niin se on vaikea tilanne. Nyt kun oot 8 hävinnyt, siellä käy GM kopissa pitämässä palaveria suljettu ovien takana. Semmosessakin minä olen mukana. Niin ne on semmosia niin kuin tosi isoja hälyttäviä merkkejä, että jotain on tehtävä. Ja alkaako nyt Greg Peruuden aika sitten olla ohi? En tiedä, mutta tämä on mulle kans ihan mysteeri, koska mä katson noita pelaajia ja ketä siellä on, niin siis todella kova lineup on minun mielestä.
No ja sitten Jordan Binnington on maalissa, Ville Husso lähti pois, se on Stanley Cupin voittanut 19 niille. Nyt muistellaan vielä sitä hetkeä, kun Binnington tuli 19 runkosarjassa sisään, niin itse asiassa sen ei pitänyt tulla, vaan Ville Husson piti tulla AHL, mutta Husso loukkaantui silloin. Ja Binnington nostettiin sinne, ja se pelasi itsensä Jake Allenista ohi, vei tuon joukkueen mestaruuteen. Sitten sille sorvattiin iso lappu, ja viime kausi runkosarjassa se ajautui Husson kakkoseksi, kun ei oikein niin kuin homma käynyt, mutta pudotuspeleissä se sai sen paikkansa takaisin. Nyt se on aloittanut 8 peliä, GAA on 3.37, 88.6 on torjuntaprosenttia, 8 pelistään se on 5 hävinnyt. Ja ne maalit on vähän helppoja, Joo. miten sille selän taakse menee, niin sitten se Binnington ei ole ihan siellä, missä sen pitäisi olla. Ja sitten kuitenkin tämä joukkue ikään kuin, tämä käännettiin tässä lyhyessä ajassa, niin kuin Robert Thomasin pitkä jatkosopimus ja Jordan Cairo pitkä jatkosopimus, että näitten jätkien niin kuin joukkueeksi. Mutta onko ne ihan vielä valmiita kuitenkaan kantaa sitä vastuuta? Ja mua harmittaa, Ryan O'Reillylla päättyy sopimus tämän kauden jälkeen. Ja O'Reillyn kausi on ollut tosi vaikea. Ja tietää, kuinka hyvästä pelaajasta on kyse. Niin joku siellä niin kuin klikkaa, että se on 11 peliin tehnyt 2 pistettä. 2+0 ja -12. Kaverille, joka niin kuin... 20-21 kautta mestaruuden jälkeen, niin 56 peliä, 50 pistettä, mutta plus-minus, vaikka plus-minus tilasto aina sanotaan, että se on sellainen höpö-höpö-tilasto, ettei sitä kannata katsoa, mutta on se sellainen, että se antaa kuitenkin osviitan siitä, että miten sä johdat, varsinkin sentterin peliä. Niin tuolla 20-21 kaudella se on +26. Viime kaudella +11. Kuitenkin positiivisia kausia. Ja pudotuspeleissä 12 peliin 7+5. Niin sit sä tuut porteista 22-23 kauteen, niin 11 peliä, 2+0 ja -12.
Joo. Sehän kertoo tässä, kun katsoo näitä tilastoja nyt, niin kuin joukkueen tilastoja ja pelaajien tilastoja, niin kyllähän tämä niin kuin viisikko pelaamisesta ja onko se tuo maalivahtipeli ja mitä on, mutta täällä on niin kuin siis todella kovia miinuslukemia. Jordan Gurrow -17. Joo. Just sanoit Ryan O'Reilly -12. Tämä Colton Parayko on mulle ollut sellainen iso raitipakki, joka pystyy liikkumaan. Niin mä oon luullut, että tästä voisi jopa kehkeytyä tässä vuosien saatossa semmoinen tosi hyvää. Ei nyt ihan ehkä top pakki NHL:ssä, mutta sinne kärkikastiin kuitenkin.
Hyvä joukkue, top 4 puolustaja.
-10.
Joo, ja sitten se...
Ihan hukassa.
Aivan, ja siis pelillisesti mä katsoin, se pelaa sitä alipipeliä, tiedätkö, että se maaliin edessä sun pakkipari pitää jätkää. Niin se menee siihen tuplaan, se maali, sitten oho, selän takana onkin kaveri, laittaa kiekkoa tyhjää. Sellaisia niin kuin, aivan joo, käsittämättömiä blackoutteja tulee sille äijälle, että mä niin kuin... Mua hirvittää katsoa, siis niin epävarmasti itse luottamus on nyt täysin, mutta ikään kuin otettu niinku kaikki pelilliset taidot pois ja laitettu askiin. Se on niinku haamu itsestään, mitä se on ollut tuossa alakerrassa, ja tekee niinku käsittämättömän määrän virheitä. Hyvä esimerkki, nyt hyppään taas toiseen joukkueeseen, mutta Buffaloon, kun Jokiharju on sivussa ja kukas muu pakki siellä oli sivussa. Nyt Lorenz Pilut kutsuttu ylös ja pelasi Dalinin kanssa. Niin tulee ihan normaali reverse-peli maalin takana. Ihmiset, jotka ei tiedä, mitä reverse tarkoittaa, että jos keskeltä katsoen Rasmus Dahlin tulee omaan päätyyn oikealta tolpalta maalin taakse ja luistelee ikään kuin vasemmalle puolelle, vetää hyökkäjän mukanaan, niin sitten se rystylä palauttaa plankin kautta takaisin oikealle puolelle, josta se pakki pari tässä kohtaa Pilut, niin täytyisi tulla hakemaan se kiekko ja se reverse aukeaa sieltä. Niin. Aivan käsittämätön peli tuossa niin kuin Arizona-pelissä. Kaikki näyttää Buffalon pelikirjalta. Dalinilla on kiekko, kärkikarvaaja kiinni, ja se painaa maalin taakse, imuttaa hyökkääjän mukaan, painaa rystyllä reversen toiselle puolelle, se Pilut niin kuin liikkuu siihen, niin se kattelee saatana katsomoa. Sillä lailla, että kukas tuossa pleksin takana onkaan? Ja oho, kiekko onkin siinä, ja sitten Macelli tulee paikalle, nappaa kiekon, syöttää maalin eteen, ja Lawson Gross painaa ykkösellä kiekon sisään, ja 1-0. Se on niin hölmön, kattokaa ihmiset se koosteissa, se Lawrence Pilutin peli siinä, se on niin hölmön näköinen kuin voi olla, että siinä tapahtuu niin kuin kaikki ihan oikein, kunnes sitten se niin kuin harhautuu jonnekin muualle kattoon.
Toinen pakki ei ollut ihan hereillä.
Ei ollut ihan, se on hyvä esimerkki siitä, kun pakkipari ei ole ihan hereillä. Niin
Ei, mä yritin miettiä tässä omassa päässä, jos vielä mennään ihan pikkusen St. Louis Bluesia slumpiin, niin mä yritän miettiä, että millä tavalla menee aikoinaan meidän joukkue. Kun mekin oltiin siis muutamassa slumpissa, mistä itse asiassa muutama valmentajakin on saanut potkut. Mutta tietty, mihin ne yleensä niin kuin loppuu? Ne loppuu siihen, että maalivahti seisoo päällään ja voittaa sen pelin.
Joo.
Tavallaan, että sä saat niin kuin yhden pelin voiton, vähän jopa onnella tai hyvällä maalivahtipelillä, ylivoima toimii, saatkin yhtäkkiä 3 maalia vahingossa, niin se on jännä, miten ne slampit sitten kääntyy. Yleensä, kun mä yritän muistella omia aikoja, niin se on maalivahti, joka pelastaa joukkueen loppujen lopuksi siltä slampilta, että yksi peli saattaa kääntää kauden tai seuraavien viikkojen pelit. Että se on vain jännä, että se pienistä asioista totta kai, pienistä asioista koostuu koko jääkiekko, mutta sitten kun mennään näihin niinku henkisen maailman juttuihin, niin kyllä se yleensä se maalivahti on, joka niinku nostaa joukkueen suosta.
On, ja niin kuin joku Kälkäri tällä hetkellä, mä katson Kälkärin peliä, niin ne on viimeinen kymppinen on 3-5-2. Eli ne on 10 voittanut, 3 hävinnyt, 5 ja 2 tappio varsinaisen pelien jälkeen. Ne on 500 joukkue, 12 peliä, 12 pistettä. Eihän niiden kuulus tuolla olla. Niillä pitäisi olla 20 täppää ja tuo niin kuin Vegasin kanssa kintereillä tappelunsa Pacificin kärkitilasta. Mutta niille tulee myös niin kuin outoja tilanteita. Ne ylihyökkää 4:llä, sitten niin kuin sutterimaiseen jääkiekkoon ei välttämättä kuulu 4:llä hyökkääminen. Ja oho, takamies syöttö livahtaakin lavan alta ja 3-1 omii. Sellaisia niin kuin tulee ihan käsittämättömiä juttuja, mitä tapahtuu pelissä. Ja niilläkin niin kuin merkkaus pelissä, sellaisia niin kuin ihan jääkiekkoilullisesti helppoja virheitä tehdään. Jaa, tuossa on jätkä, tuossa vastustaja, niin kuin paras maalintekijä on P-pisettä välissä valmiina virittää. No enpä mene siihen kiinni, kun mä menen mieluummin tuplaan tuonne maalin taakse. Sillä, että mitä teet?
Joo. Niin. Mutta jännä, kun mä katson tätä itse asiassa niin kuin ihan yleisesti sarjataulukkoon ja katson näitä joukkueita, niin tässä aika niin kuin, nyt täytyy muistaa, että me ollaan pelattu vasta 12-14 peliä. Siellä on se 68-70 peliä vielä jäljellä, eli ihan pirusti pelejä. Mutta tässä hetkessä niin kuin kautta, niin siellä on kädessä monessa divisioonassa ehkä joukkue, joka ei pitäisi olla siellä tai ainakaan uumoitu, että se olisi siellä kädessä. Mutta taas toisinpäin, että täällä on niinku Pittsburgh ja Washingtonia. No tavallaan Florida, Tampa Bay, ne on kans vähän tuolla niinku alempana, mitä mä kuvittelin. Minnesota, Nashville, St. Louis, viimeisimmät kolme joukkuetta Central Divisionassa. No sitten viimeinen Pacific on tietysti sieltäkin Calgary, Edmonton voisi olla mun mielestä ylempänä. Ja tietysti yllätyksenä Seattle Kraken on tulla toisena. Niin vähän niin kuin jännä, niin kuin, mitenkä voisi sen niin kuin sanoa, että tämä on niin kuin jännästi mennyt tämä alkukausi. Että joukkuet, jotka niin kuin, ei ehkä pitäisi olla kädessä on, ja joukkuet, jotka pitäisi olla kädessä, niin on tulla hännille. Ja Pittsburgh on mulle kyllä vähän sellainen yllätys, miten ne laahaa tuolla, laahaa noinkin alhaalla.
Joo, mä yritän tässä katsoa tuota Mark Spectorin puolelta. Silloin oli tosi hyvä. Siellä Evan De Keinillä oli aika hurjaa näiksää, kun Ranne aukesi Pat Maroonin terästä, oli tosi pahan näköinen.
En nähnyt sitä livenä, mutta näin vaan uutisen, että oli auennut Ranne.
Joo, oli pahan näköinen, mutta selvisi siitä. Niin mä yritän katsoa toissa pelin jälkeen, kun siellä oli toi, yritän etsiä juuri par aikaa. Siellä oli Draisaitl antanut sitten kohtalaisen tyhjentävät sitaatit, kun kävi, kun ne hävisi, se sanoi, että kun ei meillä onnistu mikään. Me otetaan liikaa jäähyjä. Me paineistetaan väärissä ajoissa. Me ollaan huonoja alivoimalla. Meidän ylivoima ei tuota riittävästi. Me ylipelataan. Meidän maalivahdit ei saa kiinni. Se luetteli koko saatanan litanian siinä kertookseen, että nyt ollaan vähän huonolla hapella. Se vähän yllätti mut, koska se tuli niin kuin sillai, varmaan sekin on niin monta vuotta tuossa pelannut. Sit kun se tulee, niin kuin, se ei mekkään sen mukaan, niin varmaan sekin on ja onkin niin paljon nähnyt, että kyllä sitä vaan veetyttää sitten huolella noi tappiot.
No kyllähän se, mä luin sen kommentin nimittäin alkukaudesta, kun puhuttiin sitä, ja mä kävin Edmontonille läpi ihan sen takia, kun se oli minun niin sanottu Stanley Cupin
mestari. Joo, edelleenkin, älä edellä pakittaa.
Aika niin kuin syvällä sitten kävin sen joukkueen läpi ja luin itse asiassa Draisaitlin kommentit, niin se sanoi siinä, että nyt on meidän aika, ei voida odottaa enää, että nyt ollaan niin kuin parhaassa iässä, me ollaan oltu yhdessä pitkään. Niin nyt se pitää olla se aika, niin mä veikkaan, että siellä on vähän niin kuin semmoisia paineita jo hänellekin, että eikö tästä tulekaan mitään, että voisin kuvitella. Mutta nyt olisi niin kuin, ne on parhaimmissa iässä näin David Rice, että nyt olisi aika käyttää hyväkseen nämä pojat.
Joo, ja ne on 14 peliä 16 pistettä, ne on yli 500 helposti, ja ne on ihan niin kuin kamppailussa mukana, mutta sen takia mua vähän yllättikin se Rice-aitteli niin kuin oksennus siitä, että tässä on kaikki niin kuin retuperällä. Että ei se nyt ihan niinkään ole, mutta että on tässä monta sellaista joukkuetta tällä hetkellä. Se Arizona on kiva tuulahdus ja mä oon tosi iloinen Välimäen Juuson takia, että se pääsi Kälkäristä pois ja se on päässyt pelaamaan isoja minuutteja ja se pelaa ihan sairaan hyvin kojoottiriveissä ja kojootit on tällä hetkellä Central Divisionan viidentenä, ne on kaksi voittoa ottanut putkeen, että en mä tiedä, onko niitä sen pidemmälle, mutta Mattias Macelli johtaa tulokkaiden pistepörssiä tällä hetkellä.
Kerropas, minkälainen pelaaja se on. Mä en oikein tiedä, Mattias Macelli, minkälainen pelimies on kyseessä.
Patrick Kane, Clayton
Keller. Viime yönä maalin tuli, kävi vähän tuuri kyllä eilen.
Patrick Kane, Clayton Keller, Mattias Macelli, sama arkkitehti.
Okei.
Okay. Joo. Mä pidän sitä parempaa, taas joku tulee, no ei se mitään, mä sanon tämän silti. Mä pidän sitä parempana kuin Clayton Keller.
Selvä.
Se on makea pelaaja ja sillä on tosi, tosi hyvät hoksottimet. Ja Arizona on sillä mielenkiintoinen seurattava nyt näiden kahden suomalaispelaajan takia, niin ilo on seurata niin kuin sitä, että mitä ne tekee. Ja kyllähän niin kuin, me ollaan monta kertaa puhuttu itseluottamuksen merkityksestä, niin kun mä kattelen Krakenin peliä, seattlelaiset, kun Matti Beniersin johdolla painaa menee, ja Hextallistakin ollaan puhuttu, että koska se näyttää, että se on hyvä päävalmentaja, niin ainakin alkukausi Seattlessa on kohtalaisen hyvä, että 14 peliä, 8 voittoa, 5 ottelun voittoputkessa, se Matti Beniers ruukiina niin kuin nakuttelee tehoja oikein huolella, mutta siellä on sitten nämä kaikki niin kuin muukin ketä Jordan Eberle astui viime yönä esiin, siellä on
siis Adam Larsson pelaa hyvää jääkiekkoa siellä, niin kuin puolustuksessa ei hölmöile, se ei mennä kiekkoja niin kuin Edmontonin aikana ja viime kaudella tuolla, vaan se pystyy niin kuin pelaamaan. Ja sit siellä on niin kuin sellaisia pelaajia, mä hain siis Jani Gordon nimeä mä hain. Eli kun Jani Gord tuli Tampan organisaatiosta ja kun se näyttää sen työn siihen keskelle. Että tää on muuten se työ, mikä vaaditaan näissä peleissä. Ja sit siellä on niin kuin Jaden Schwartzit ja Morgan Geeky astunut tosi hienosti esiin nuorista jätkistä. Sitten Alexander Weinberg on keskikaistalla pelannut hyvin. Ja Jared McCann, joka sainasi sinne ekana pelaajana pitkän jatkosopimuksen, niin McCann, sielläkin se työ on hei arvossaan. Ja sit kun se itseluottamus on kohdalla, että juman keuta jätkät, mehän muuten voitetaan näitä pelejä. Hei, jatketaan tätä.
Kyllä.
Niin sitten se näyttää, niin, se Martin Joskin näyttää taas maalivahdilta, kun se on itseluottamuksella varustettu siellä ja niin päin pois.
No se, mä aina näitä käyn näitä uusia joukkueita läpi vähän siltä kannalta, kun mä tiedän, kun mä aikoinaan Nashville meni ja se oli uusi joukkue, niin tiedätkö, kaupunki on intoa täynnä, hallit on täynnä. Ja sitten me pelaat, voin sanoa itteni mukaan lukien silloin aikoinaan, niin ne saa paremmat näyttöpaikat näissä uusissa joukkueissa, kun ne olisi saanut edellisissä omissa joukkueissa. Niin ne on niinku, niillä on itseluottamus, kun ne pääsee pelaamaan ja haluavat näyttää, että ne kuuluu tähän tavallaan tähän liikaan, niin siellä on niinku positiivisia merkkejä ilmassa. Ja me puhuttiin Hextallista viime viikolla vähän sen verran, että se on varmaan oppinut tavallaan, mikä on miesten ja yliopistopoikien ero ja miten niitä valmennetaan. Niin tällä hetkellä siellä aurinko paistaa siellä.
Joo, niin paistaa ja sallittakoon se heille, että tämä on tosi mielenkiintoinen tämä kausi kokonaisuudessaan ja itse asiassa nyt niin kuin Viaplayn ihmisille pääsee tässä sanoon, että meillä on aika makea ja ensi viikon loppukin meillä on lauantaina tupla studio edessä, että meillä on Fili Ottava lauantaina alkaa 8:00 ja sitten meidän studio Kavalkaadin nimisen Ville Melingin Tuomas ja sitten meidän uusi vahvistus Riku Helenius, maalivahtispesiaali, entinen veskari, niin Florida Edmonton peliä siihen perään studiolla, tupla pelillä mennään, mäkin vedän 2 peliä putkeen, niin kannattaa lauantaina varautua, katselee vähän NHL-jääkiekkoa, että ja kuunnelkaapa Heleniusta, kun puhuu maalivahdeista, niin meillä on loistava uusi kommentaattori syntymässä Suomeen siitä, että kuinka ihmisläheisesti hän puhuu maalivahtihommista ja mitä ne vaatii ja minkälaisia maalivahtia tuolla on. Niin oli meillä Global Seriesin, oliko lauantai vai sun perjantai lähetys, kummassa oli, mutta Riku oli tosi hyvä ja nyt Rikua nähdään sitten tulevana viikonloppuna uudemman kerran, niin kannattaa tulla kuulolle. 2 hienoa peliä ja Fili, se on lauantai, kerkeekö sä halliin?
En kerki vielä.
Ei, mutta ei toi kerki, maanantaina sä vasta lähdit, niin oli.
Niin, en kerki vielä, mutta hei, mitenkä, ei liity NHL-jääkiekkoon millään tavalla, mutta ootko Ville, kun ootte hyviä kavereita, niin mitenkä Ville valmennuskuviot on lähtenyt, onko tykännyt olla?
On se tykännyt olla Jyväskylässä ja he yrittää, tämä on tietysti mun kommenttini niistä, mitä mä kuulen häneltä, niin he yrittää sen työn sinne tuoda nimenomaan keskiöön, että siellä ei... Jyväskylässä ei sanotaan näin, että kesän testitulokset ei ollut ihan sitä, mitä valmennus odotti ja siellä lähti vähän puurtaa hommia. Niin mulle ei tule yllätyksen, että syksy on vähän rankka, koska siellä on tehty töitä aika hirmuisen kovaa. Mutta katsotaan, mihin se sitten johtaa.
Selvä.
Ollut hieno seurata SM-liigaa, kun ei KHL enää ole tässä, eikä luojan kiitos tarvikkaan tehdä. Niin,
Ei ole ikävä.
Niin, päässyt liikaa taas seuraan. Ja kyllä niin kuin Räsäsen Aapeli, tamperelaispoikas ja teidänkin joukkueessa, niin aika makea. Kausi on Aapelilla meneillään ja maajoukkuekutsukin tuli, kun on nyt Karjala-turnaus, vai mikä tämä on täällä?
Joo, tämä täysin ansaittu paikka. Että on pelannut tosi loistava alkukauden ja itse asiassa muutenkin kaupan joukkue on pelannut minusta tosi vaadikasta ja hyvää jääkiekkoa, että ansaitsee paikkansa sarjataulukossa, missä ne on. Mä ihan huvikseen vilkaisin, jos mennään vielä NHL-jääkiekkoon näitä tilastoja, niin Connor McDavid, 29 pistettä, onko se 13-14 peliä pelannut?
Joo.
On se pelimies, no ei siitä mihinkään. Näetkö se yhden maali, mikä se teki, oliko se viime yönä?
Joo, se pujotteli sitä neljän keskeltä.
Ai vitsi. Joo.
se muutti vähän pelinopeutta siinä ja ei pojat pysy sitten ihan kyydissä. Mutta 14 peliä, 14 maalia, että 50 maalia 50 pelissä, mistä viime viikolla tein teorian ja esittelin historian, niin edelleenkin hengissä, että seurataan tätä tässä.
Ai että, se on niin kova tilasto, jos siihen pääsee, se on kyllä kova.
Joo,
se on kova.
Mutta on se niin hyvä pelaajakin, että ei mitään jälkeen.
No se saattaa kyllä pystyä tekemään.
Hei! Otetaanko ihan lyhyt politiikkakulmaus, kun mä tiedän, että sä oot kuitenkin seurannut vaaleja tuolla Pohjois-Amerikassa ja siellä on nyt eilen äänestetty. Ja nyt
tänään on iso päivä.
Niin, sä oot koko päivän kattonut verokoneista, että mitä kaikki on tienannut ja sitten sen jälkeen perehtynyt näihin.
Ei minua kiinnosta, mitä kukakin tienaa.
Siellä on nyt... Senaatti on pysymässä demokraateilla, kyllä. Ainakin tällä
tiedolla. Se senaatti, tai se on niin tiukka tällä hetkellä. Jos mä katsoin äsken lähetystä, niin se ehkä pysyy niin kuin demokraateilla, mutta House, eli onko se edustajahuone, taitaa mennä republikaaneille. Että sehän on nyt sitten entistä sekaampaa se touhu, että Biden ei varmaan saa mitään nyt enää ajettua läpi, että näin se menee.
Joo, mutta sanotaan, että se on torjuntavoitto. Se on torjuntavoitto demokraateille, koska oli pelkoa, että ne senaatikin menettää.
No joo, toivottavasti se ei varmaan, mä en ole ihan nyt viimeisiä, että mä en tiedä, mitä siinä kävi niin kuin senaatin puolesta, mutta ihan vaan niin kuin tätä Ukrainan sotaakin ajatellen, niin voi olla Ukrainan huono uutinen tämä. Että siellä aika moni republikaani edustaja sanoo, että me vähennetään tukea Ukrainalle, niin se ei ole hyvä.
Joo.
Eli tämä on, niin kuin, tämä on huono uutinen Ukrainan kannalta.
Joo, mutta sitten taas niin kuin presidentin vetoa käyttäen Biden pystyy ne puskeen lävitse, jos sillä on senaatti tukena, niin se on, niin kuin,
no
se on hyvä asia. Mutta isoja asioita, että tässähän niin kuin kaikki välittelee, niin tässä mietitään, katsotaan, että onko se Trumpista vielä 2-4 ehdokkaaksi. Ja itse se haluaisi, mutta
kyllä
nyt siellä...
Kyllä se sieltä varmaan tulee vielä.
No siellä Florida Republicani DeSantis, eikö se ollut DeSantis, joka otti siellä. Niin hänhän sai aika massiiviset äänet, että voi olla, että siinä on Trumpille aika kova kilpailija. Ja sitten toi Biden alkaa näyttää siltä, että se ei varmaan 2-4 muista enää omaa nimeensäkään. Niin voiko se olla siellä, että...
Niin, en tiedä, mutta minä olen tässä, kun minä olen seurannut tässä vuosia tätä politiikkatouhua niin kuin Amerikan päässä. En puhu siis Suomen politiikasta mitään, kun en tiedä, mutta Amerikan päässä. Että kyllä minä monesti miettinyt tuossa, että jos on poliitikko, niin saa melkein tehdä mitään vaan, sanoa mitään vaan, niin siitä ei joudu mihinkään niin kuin oikeuteen tai vankeuteen. Että on tämä niin kuin ihme touhua. Että tuntuu vähän, että niin kuin poliitikolla on, niin kuin, niillä on niin kuin omat säännöt, miten tämä elämää eletään.
Joo, niin on, ja sitten ne voi niin kuin... Vaalikeskustelussa voi lyödä toista ihan pajavasaralla huolella ja se on ihan ok, mutta että tuossa siviilissä joku vähän arvostelee jotain, niin se on heti rautoihin ja syytteet ja sakot.
Joo, on se kova touhu, että ei se, että mä oon vähän vähentänyt sitä politiikan seuraamista, kun se vähän rupeaa niin kuin ärsyttämään, niin mä oon pikkusen yrittänyt karsia sen seuraamista, että se on aika... Se laittaa minunkin jopa vähän niin kuin sykkeen nousemaan välillä, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Joku sanoo jotain ja tekee jotain, niin sitä ei joudu vastuuseen, että en tiedä. Ei hyvä.
No mutta me seurataan. Politiikkaradion tavoin, me seuraamme, miten Yhdysvaltain...
Oliko meidän ensimmäinen politiikkakulmaus?
No, taisi olla tämän kauden eka politiikkakulmaus, mutta eiköhän tämä jatkoa saa.
Kimmon ja Antin politiikkakulmaus.
Kyllä, ollaan sen verran asiaa vihkiytyneitä, että voidaan puhua. Kyllä mä A-studion joka ilta katson, että ei siinä mitään.
Että ei vaan Anttia kiinnosta se Tampereen kunnallispolitiikka.
Ei, kun maksetaan niin huono. Ei, eduskunta, mutta palkka on niin huono, niin ei viitti. Hyvä ystäväni sanoi, että löydän enemmän kuin kuulee nokka alaspäin Tammelantorilla päivä.
Mutta tosiaan Suomen politiikasta minä, kun ei tule seurattua, niin oikein tiedä mitään, niin en voi ottaa kantaa.
Ei, eikä tarvikkaa. Sä lähdet pelaamaan paadelia ja mä lähden valmentaa junnia.
Kyllä. Joo. Kyllä.
Oli muuten...
Pidä hyvä treeni. Mitä on reenissä tänään?
Meillä on 1,5 tuntia jäätä. Varmaan pelitapajuttuja käydään aika pitkälti lävitteen ja papista lähtöä ja niin päin pois. Ja sitten meillä on tunnin...
Minkälainen on teidän pelisysteemi muuten? Mitä te niinku haette?
No...
Osaatko lyhyesti purkaa näin valmentajan sanoin?
Osaan, joo. Siis sanotaan näin, että me pyritään paineistamaan aina, niin kun jos me ollaan kiekottomana, niin A-arvot on, että pakit pelaa korkealta ja hyökkäjät tulee takapaineen/sivupaineen antaa kiekolliseen, jonka jälkeen sitten niin kun puolustaja-sentteri yhteistyöllä tuplaamalla irrotetaan vastustaja kiekosta. Eli pakki liimaa kaveri ja sentteri tulee ihan klassisia juttuja. Sitten toi mahdollisuuksien mukaan joko itse kääntämällä tai pelin levittämällä ja painotonta laittaa ylöspäin kohti maalia. Paljon laukauksia syvän kautta viivasta laukauksia kohti maalia, kakkoskiekot terävänä, voita kamppailut. Ja siinä se niin lyhykäisyydessään.
Onko pakeilla niin kuin oikeus ajaa hyökkäysalueella tavallaan, jos kiekko
ihan
tulee
rändiin, asti.
No niin, tykkään siitä, rohkeasti vaan.
Joo.
Rohkeasti ja vaan.
Meillä on sen verran hyvät pakit luistelemassa, että vaikka ne töppäisikin sen kiekon siitä pois, niin niillä on kuitenkin siinä niin kuin 180 jalkaa kotiin aikaa luistella se kiinni, niin kyllä se luistelee kiinni. Niin se vähän tukee sitä.
Kyllä. Kun me pojan kanssa tuossa jutellaan aina, kun se pelaa pelejä, sitten seuraavana päivänä käydään vähän peliä. Ei nyt ihan hirveän niin kuin yksityiskohtaisesti. Nyt käydään läpi vähän, että miltä se näytti ja mitä voisi tehdä paremmin. Niin kuin alivoimapelaamista ja semmoista. Niin kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että se aggressiivisuus, se nelikon aggressiivisuus, jopa niin kuin hävityn aloituksen jälkeen, jos se on vaan oikea aika, niin 4 ukkoa tietää, mitä tehdä, niin sitä kannattaa niin kuin mestiskin tasolla ilman muuta. Kaikki vaan menee heti samanaikaisesti. Niin kyllä se, niin kuin, se on se paras taktiikka, sen mä oon huomannut.
Mä oon vähän samaa mieltä ja se niin kuin mieluummin iholle ja oikealla tavalla kovaa. Enkä tarkoita, että täytyy pommeja jakaa, vaan kiilaamalla tai taklaamalla käsille. Eli suista jätkä kiekosta irti laitan vieressä. Ei tarvi töötätä ketään tai taklata sen kovempaa. Riittää, kun sä menet siihen eteen sillä, että kiekko ja mies jää niin erilleen. Ja stoppaat sen siihen niin. Ja tulee tuki lähelle, niin kyllä se vaan tuppaa se kiekko niin siitä voitettavan. Kyllä niin kuin U13-luokassa, niin ikäiset pojat, niin kyllä se vaan se yhteistyö siinä pelaamisessa, niin silloin kammo merkitys. Että sit kyllä meilläkin vaikeita tulee, jos joku hakee kiekon omalta alueelta ja lähtee kuskaan toiseen päähän ja muut 4 kattoo, että mitä hän toi tekee. Niin ei se vaikeuttaa sitä peliä aika paljon.
Miten muuten tuossa U13 niin kuin luistelutaito, miten se tulee... Onko sillä niin kuin räikyvät erot tavallaan niin kuin pelaajien välillä? Et jotkut osaa tosi hyvin luistella, osa on vähän niin kuin huonompia. Vai onko se niin kuin suhteellisen hyvä laatusta, se luistelutaito?
No mä sanoisin, että
meillä on koko niin kuin sarjaa.
Kolmenaan tasolla, missä me pelataan, niin kyllä siellä ei siellä enää niin kuin surkeita luistelijoita ole mukana. Kyllä kaikki osaa niin kuin luistella, mutta sitten me tullaan tällaisia... perinteisempään asiaan sitten luistelu teknisesti, että kenen keskikroppa pystyy tuottamaan eniten, kuka käyttää yläkroppaansa parhaiten, jotta saadaan potkut loppuun, kuka luistelee keskiterällä, kuka kantapäällä, kuka kärjellä, ne ketkä on keskiterällä, ne harvat, niin niillä on aika iso etu jo sitten luisteluasento on niin kuin positiivinen ja sä oot keskiterällä, niin silloin sun liuku on niin paljon parempi kuin muilla. Niin frekvenssin niin. Ei tarvi olla kova, jos sä teet liikeradat loppuun asti, niin silloin sä pystyt ikään kuin helpommalla menemään kovempaa kuin kova tikkaaja. Eli nämä on ihan niin kuin teknisiä juttuja ja tiedät, tuleeko omasta pojastani koskaan jääkiekkoilija, toivottavasti ei tuu, mutta hänellä tuppaa olemaan se lahja, mitä mulle ei ole koskaan ollut tai isälläni koskaan ollut, että hän on keskiterä ihmisiä ja hän niin kuin luontainen luistelija, niin siinä on niin kuin lähtökohtaa sillä lailla kiva.
Sanotko niin, että äitiltään on saanut luistelua?
Äitiltä on saanut kaiken hyvän ja sitten kaikki keskinkertainen vähän huonompi tulee kyllä multa, että kyllä täällä käsin on.
Mites ihan niin kuin pakkien näkökulmasta, jos purku tulee keskialueelle, lähdetäänkö heti yrittää nostaa hyökkäystä ylöspäin, mennäänkö raassa pakki ja etitään sieltä sitten?
No se riippuu tilanteesta. Joo, se riippuu tilanteesta, että meillä niin kuin ikään kuin kiekollinen saa tehdä sen valinnan, kun se saa sen kiekon.
Noniin.
Niin hänen käsissään on se, että mennäänkö lujaa vai mennäänkö levityksen kautta, koska se täytyy mä koen sen niin, että se täytyy opettaa sillä, että sillä pelaajalla itsellään se vaihtoehto, että eihän siitä tule hevon kukkua, että mä rupean kertoa, että joka kerta tehdään näin, vaan kyllä sen täytyy itse se ajatella se asia.
Ja että on aitiossa huutamassa, pakki, en oo.
Kyllä se on ihan, se on hieno syöttö ja se edistää peliä paljon, mutta kyllä mä toivon, että niitä muita ratkaisuja tulee vähintäänkin yhtä paljon. Ja luotan kiitos, niitä niin kuin tulee, että se siinä, ei voittamisella, me voitaisiin puhua tässä yksi jakso pelkästään juniorijääkiekosta, mä pystyn jauhaan tästä vaikka 6 tuntia putkeen, mutta...
On tuolla junioreita varmaan, jotka kuuntelee näitä juniorin momentteja, niin on se varmaan heille mielenkiintoinen juttu.
Voittamisella on niin kuin merkitystä jätkille tosi paljon, koska se kertoo heille, että tehdään oikeita asioita. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi aina voittaa, koska ne tappiotkin opettaa ja niiden pitää tuntua. Ja välillä täytyy vähän itkeä sitä huonoa suoritusta. Ja mitä mä yritän niin kuin opettaa meidän joukkueen jätkille on se, että hei, Connor McDavid ja neitä McKinnonkin tekee virheitä, niin kyllä säkin saat tehdä virheitä, että se on ihan ok. Että kaikille tulee virheitä, kukaan pelaaja ei ole virheetön. Että peli ei voi mennä niin, että sitten täytyy, Heiskasen Miro on hyvä esimerkki, kun Miron kanssa niistä on puhuttu, kun Miro sanoo, että no vähän puolen sekuntia virheen jälkeen hän unohtaa, minkä virhe hän on tehnyt. Että pitää jatkaa peliä ja se on niin kuin se oikea tapa tehdä juttuja ja ei niillä tuloksilla sitten, nyt jätkät, kun meidänkin joukkueen jätkätkin, ketä tätä kuuntelee, niin ei niillä tuloksilla lopulta ole ihan niin isoa merkitystä, vaan tässä opetellaan jääkiekon alkeita teknisesti ja joukkueen sisällä ja luottaa niin kuin siihen kokonaisuuteen, jossa auktoriteettia kuunnellaan, aikatauluja noudatetaan, kaukalon ulkopuolella koulunkäynti onnistuu, syödään hyvin, mennään aikaisin nukkuun, käytöstavat, eli näitä opetellaan tässä kohtaa se jääkiekon ohella. Ja ne on paljon paljon tärkeämpiä kuin se, että voitetaanko me Kalpa vai hävitäänkö me Kalpalle.
Viimeinen kysymys valmentaja Antti Mäkiselle. Onko Antti Mäkinen rauhallinen opettava valmentaja vai onko semmoinen kovasanainen työtä vaativa rääkyvä valmentaja?
Mä oon siitä välistä. Eli mä olen rauhallinen ja opettavainen ja perusteellinen, mutta osaan myös auktoriteettieni käyttäen kehoittaa menemään lujempaa. Mutta siis mä koen, että oikeassa suhteessa ja ainakin pojat toistaiseksi on kertonut, että he tykkää. Niin, sellainen mä olen, mutta kyllä mä tosi paljon mä heidän kanssaan niin kuin istun alas ja piirrän ja käydään vaihtoehtoja. Mun tapanani ei ole sanoa, että hei, teit väärin tossa, kun teit näin, vaan mun tapa on mennä sanoa, että hei, tuossa äskeinen vaihto, tämä tilanne, niin katso ensi kerralla, onko tämä toinen vaihtoehto siinä, että olisiko tämä auki? Että kokeilisi tätä.
Okei.
Eli
ei... Jokos tuossa iässä katsotaan videoita?
Kyllä me katsotaan videoita.
Wow.
Joo. Sieltä oppii, sieltä
on
oppii.
On se vähän aika muuttunut siitä, kun minä olin 13 ja me lähdettiin bussilla jonnekin. Siellä katsottiin vähän toisenlaisia videoita siellä bussissa.
Niin katsottiin, joo. Ja sama meillä terveisiä Pekkasen Hantalle, niin kyllä jakkimakupat oli syöty jo mennessä.
Näetkö muuten vielä, yksi kysymys tuli mieleen tuosta. Näetkö itsesi vielä, että voisit lähteä valmentamaan niin kuin isommalle ja korkeammalle tasolle?
Mä tykkään tosi paljon
sanotaan,
siitä.
Sanotaan, että 5-10 vuoden sisällä voisiko Antti Mäkinen olla liikaa valmentaja?
No siihen mä en välttämättä usko, ainakaan tällä seisomalla, mutta kyllä mä oon vähän tiedustelusta mahdollisuutta, että Tapparassakin tulee, päätoimiset valmentajat tulee tuolla CNSM-sarjaan, niin, jos mä saisin siinä CB-tasolla vielä ainakin olla mukana. Ja katsoa niin sitten siitä, että miltä se näyttää, mutta mä tykkään. Mä tykkään ihan hirveästi.
Joo.
Tykkään ihan hirveästi. Ja itse asiassa mulla oli tosi hyvä keskustelu Myrrän Joukon kanssa, Joken kanssa, kun mä tulin tänne sähköjumpan kautta, niin ennen sähköjumppaa soitin Jokelle ja puhuttiin vähän valmentamisesta ja asioista. Ja meillä on tuossa keväällä yksi jää, mihin mä haluaisin Joken tulevan vähän koutsaa jätkiä. Mutta on niin
ilo ja kunnia tuntee Jokke aikaisemmilta vuosilta ja persoona ja ihminen, niin on niin huikea äijä kyllä, ettei mitään järkeä.
Joo. Toivottavasti löytyy valmentajapaikka hänelle.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, tai sitten mä lähden sen kanssa valmentaa junnuista. Sekin käy.
No niin.
Joo. Mutta tota,
hyvä, mulla ei ole muuta.
Hei, messää padelille, niin mä menen kotiin ja ruokkiin jälkikasvua ja sitten lähdetään jireeneihin sen jälkeen.
Kuopio hiljenee. Seuraavan kerran taas Amerikasta.
Amerikasta, kyllä. Philadelphia, New York.
Kyllä.
No niin. Kyllä. All right. Hyvä. Hyvä.
Palataan, moi.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.